Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedas üle 99,3 megahertsi. Taevas jälle sinine kut kurri vaim, nii et lase või laulu nagu ei kunagi varem. Sest ega tegelikult tingimustes, kus Eesti rahvas on laulurahvas ja laulab selle laulu, kes ette mängib, võiks laulu lasta küll. Uudiseid loomulikult on ja selguvad ka suuremad saladused, eriti niisugune nagu, tuli vist juba eile välja, et iga päev veavad kalalaevad Liivilahest Saarema sadamatesse sadu tonne kilu ja räime. Seda näitas eile muide telekast ka, et kas nad on nüüd suuremad või on nad nüüd väiksemad ja nii tema ongi. Aga kõik see, mis veetakse Saaremale, sellest 95% läheb ekspordiks. Ukrainas müüakse meie kalakilo hinnaga 80 eurosenti, aga Saaremaal 2 eurot kilo. Kuigi ainult paar kilomeetrit sadamast ja vaat niimoodi ta on. Eesti Kalurite Liidu juhatuse esimees Mart Undrest seletas asja ära. Ta ütles, tsiteerin, eks siin on väike paradigma, mis tuleb välja koguselistest erinevustest. Eesti piires nende väikeste koguste logistiline jaotamine on kulukas ja järelikult teeb see ka kala oma hinna kallimaks. Kui ostetakse sadade tonnidega, siis on võimalik seda turul ka odavama marginaaliga müüa. Pealtnäha kõik on loogiline ja on selge ka siilile, suslikule isegi mulle, et kui Eesti paradigma on väike, siis see tähendab, et hind on kõrge. Ukrainas on suur paradigma, siukene laiade lõugadega ja hind, kuna paradigma on suur, on madal, sest nii suure paradigmaga riigis hind ei jaksa tõusta, mis on veel üks diktatuuri ja tont teab, mille tunnus või vastupidi. Aga kui tegelikult võtta, siis sadade tonnidega ostetakse Ukrainas ja sellepärast ei maksa kala praktiliselt midagi, sest eks sealgi ole kasumimarginaalid peal ja eks sealgi ole riigimaksud. Ja kui vaadata asja niimoodi natukene veel lähemalt, siis on kõik see jutt üks suur kamara jura. Alates hinnakujundusest ja lõpetades paradigmaga, mis meil nagu ma mainisin, on väike ja ega ma tuginesin ju autoriteetide arusaamisele. Ma ei tea muidugi täpselt, mis asi on paradigma, küll aga tean ma täpselt seda, et kui keegi hakkab korraga kasutama igapäeva jutus võõr sõnu, siis ta juba valetab, siis ta juba tahab välja paista parem, kui ta on. Aga igal juhul, kui teie koer peaks paradigma tuppa tegema, siis nühkige diskursusega ja kontseptuaalselt on kõik korras. Sama joomaselt võib ajada juttu edasi. Keit Pentus-Rosimannus, Riigikogu infotunnis. No tema püha kohus oli tol korral olla nii-öelda revolvernäitleja ja esitada peaministri rolli. Oli see vist Marika Tuus laul, ega ilma kahe nimeta ei saagi kahe nimelise poole pöörduda, kes hakkas talle asja eest teist, aga ma pean silmas, et Tuus laul hakkas Pentus Rosimannusele esitama teooriat kodukuludest. Nagu me kõik teame, käraka hinda tõstetakse selleks, et me vähem jooksime ja kodukulusid tõstetakse selleks, et me vähem elaksime. Siin vähemalt. ja Marika Tuus-Laul ütles Keit Pentus-Rosimannusele järgmised sõnad. Lubasite odavamaid kodukulusid, seal hulgas kuskil poole võrra madalamat elektrihindaga, kõik on läinud teistpidi. Mis te täna selle õigustuseks oskate öelda, sest sellega peteti nii öelda valitsuses ja Toompeal? Ja nüüd tuleb veel huvitavam osa. Keit Pentus-Rosimannus oskas öelda, et turu avamise eesmärk on väga üheselt olnud suurema konkurentsi tekitamine ja konkurents teatavasti on ikkagi see meede ja võimalus, mis tagab tarbijale lõpuks võimalikest kõige soodsama hinna. See lause on muidugi geniaalne, kui me võtame kätte ja lepime kokku, et võid ei tohi müüa pakki hinnaga alla 25 euro, siis kindla peale on müügil ka 26 eurased pakid ja 30-sed ja kes odavat ei taha või 50-ga osta. Aga alati on niisugustes turutingimustes võimalik valida see kõige odavam hind ja osta võid 25 eurot pakk, tõsi harva, aga mõnikord siiski. See sisaldus nüüd Keit Pentus-Rosimannuse vastuses, nii nagu mina seda mõistan, aga see minu pea on ka natukene võibolla teise kujuga kui lihtsurelikud ja lihtsurelikud arvavad, et konkurents tähendab meeletut hinna langust. Enne hakkab kips kuju langema ja tõusma, kükka tantsu rütmis kui. Ja tsitaati. See on nüüd jälle lause, mis tasub panna kõrva taha või pista kuhugi mujale. Loomulikult teeb lisaks kõigele muule ebamõistlikult pika ja külma talvega kaasa tulnud elektri kõrge hind inimestel meele mõruks. Panete tähele, talv on ebamõistlikult pikk. Kurat võtku, siin tuleks ju vaimale kutsuda see talv, ebamõistlikult pikk ja külm. No, näete, vähemalt üks aasta aeg on silm nähtavalt Keit Pentus-Rosimannuse peaministri rollis isiklik vaenlane rääkimata juba tema parteist. Ja selle peale, kui ta ütleb, et loomulikult teeb kõigele muule, lisaks kõigele muule ebamõistlikult pika ja külma talvega kaasa tulnud elektri kõrge hind inimestel meele mõruks, seda me teame kõik, ütleb Keit Pentus-Rosimannus. Ja ma arvan, et sellesse on võimalik suhtuda ainult mõistvalt. Ja üle küsida, millesse? Me peame suhtuma mõistvalt sellesse, mis on ebamõistlikult pikk ja külm. No ei saa pihta. See tähendab, et mida hullema hulluga tegu on, seda mõistvamalt meie peame suhtuma, et trillalla trollalla ja meie ainult aplodeerigu. Ja veel tsitaati. Aga muidugi oleks erakordselt ennatlik teha paari esimese kuu järel väga kaugele ulatuvaid järeldusi avatud turu toimimise osas laiemalt. Kui sul ei ole prognoose, siis ei ole sa võimeline ka midagi järeldama, välja arvatud seda, et te suutute minusse kuidagi halvasti sellepärast, et päeval läheb valgeks ja öösel on ju pime ja sellesse tuleb suhtuda mõistlikult ja mina olen peaministri rollis. Mu mõelest me oleme jõudnud tasemele, kus mitte kallake mulle suuremasse klaasi, vaid lööge ikka kohe puuga pähe. See võib olla võtta pildi eest ära ja siis jäävad ära ka kõik need sisemised sügelused ja võibolla keegi ütleb, et näed, siin see lepa nüüd lamab ebamõistlikult pikk ja külm. Ja tõesti, erakordselt ennatlik on paari esimese kuu järel teha kaugele ulatuvaid järeldusi aala küürakat parandab haud või nii edasi. Ootame ikka paar-kolm inimpõlve, tõenäoliselt meie seda muidugi üle ei ole, ega nemad ka, aga inimloillus on jääv. Ja tsitaadi lõpp, mida esitab siis peaministri rollis peaministri tekstina nimetatud Rosimannus. Veel kord, konkurents on see, mis tagab tarbijale lõpuks parima võimaliku hinna ja konkurentsist on tarbijal kindlasti pikas perspektiivis ainult võita. Jah, vene keeli öeldi, et jestli človek durak, to etana dolga. Võimalik, et ka igavesti, igaveseks ajaks ja nii edasi. Aga see kamara jura, mida siin nüüd ma esitasin, võibolla mu intonatsioon ei sobi, võibolla mu hääletoon on kole. Aga see ei tee seda juttu lollimaks, kui ta juba on. Selle eest rahandusminister Jürgen Ligi rollis vaata, et kandideerib Oskarile, sest tema sõnul on Eesti Keskpank Kreeka võlakirjadel teeninud 5 miljonit eurot intressi. Ja nüüd tuleb välja, et nagu ammu kogu Eesti rahvas ja pool maailma teab, ma mäletan neid jutte, kuidas me teenime, nüüd tuleb välja, et me teenime 5 miljonit eurot, aga nagu me kõik teame, kurret meeles ei olnud ju mitte kellelgi, et kokkuleppe kohaselt ei jäta riigid teenitud kasumit endale, vaid annavad Kreekale tagasi. Ja see on üks osa euroala rahandusministrite kokkuleppest, mida tõenäoliselt Jürgen Ligi mingis keeles väljendas nii, et Eesti tahab öelda, et ei taha teenida kasumit selle pealt, mille pealt me tahtsime teenida kasumit, aga nüüd näed, ei taha. Siuke pirtsaka plika esinemine nagu. Kokku on lepitud juba skeem. Võide, minu daamid ja härrad, kui teie olete kunagi niimoodi ninapidi võibolla kohtusaalis ja öeldakse, et te olete kokku leppinud skeemis, siis arvestage, et nüüd te olete vahel ka, kui see väide juba välja on öeldud, küll leitakse kinnitus ja kui te olete kokku leppinud skeemis, kui te ei ole just rahandusminister, siis kõik. Kokku on lepitud skeemis, kus võlakirjade intressimaksetes saadud tulu kajastub esialgu Euroopa Liidu keskpanga omanduses oleva nii nimetatud Eesti Panga kasumis, siis kantakse see dividendidena riigi eelarvesse. No kui Euroopa Liidu keskpanga osa saab kasumit, kuidas saab seda kanda riigi eelarvesse, ilmselt ainult võlana, mis tuleb kohe edasi maksta Kreekale või ma ei tea. Ja nii tehaksegi. Dividendid riigi eelarvesse ja dividendid on kaup, see pannakse kohe arvutisse ja Kreekasse või kus kurat. Ligi sõnul esitatakse vastav seaduseelnõu ka lähitulevikus Riigikogule ja Riigikogu ütleb reipalt ja peaaegu ühehäälselt, jes ma saa, nii me teeme. Eesti Pangal on Kreeka võlakirju 80 miljoni euro eest. No kes selle kinni maksab? No kes selle kinni maksab? Sina maksab, mina maksan, meie maksame. Meie anname Kreekale need võlad Jürgen Ligi suu läbi andeks. Aga kas... Küsin ma, nagu kunagine Peterburi advokaat, retooriliselt, no mõte on sama, aga sõna muidugi teised. Kas ei võiks me siis kooris öelda maksuametile ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi anname andeks võlad oma võlglastele, näiteks Kreekale? Noh ja... Ma ei tea, siis võiks ju teha hääletuse ja hääletada selle poolt ühehäälselt, et me ei ole enam midagi võlgu, sest meie oleme ühed võlad juba andeks annud ja kus te siis nüüd? See on ju ebavõrdne kohtlemine, nii et maksuameti töötajad võib koondada ja uskuge, elu läheb etemaks. Eesti Energia teemadel on mul siin ka juba mitu päeva pisikene killukene ees, mille koha pealt taas tahaks öelda, et no ma ei tea, katsuge kaasitada või midagi. Eesti Energial on sidus ettevõte. Mida see täpselt tähendab, võib iga vandenõuteoreetik ise vaadata, aga no näiteks kui mul on õues üks tegelane, kellele ma annan nõuandeid, kuidas ära ajada teie auto, siis see on sidus isik nagu, kes ei ole mina ja kes võib minu peale küll näpuga näidata, aga mina ütlen, et oot, mina olin toas kõik see aeg. Aga Enefit Jordan BV, kurrat seda teab, kuidas seda hääldama peab, aga niimoodi ta kirjas on ja see sai hankepakkumused 6 rahvusvaheliselt ehitus- ja projekteerimisfirmalt. Ja nüüd tuleb siin natukene tsitaati Eesti Energia finantsdirektorilt Margus Kaasikult. Kuna Eesti Energia investeerimisvõimekus on väike, selle koha peal ütleksin vahele, et aga rahvalt välja lüps on suur kogu selle võimetusimpotentsi juures, ei näeme, et meie osa Jordaania projekti investeerimisel saaks olla väga suur. Projekti käigus plaanime vähendada oma osalust, kaasates investoreid ja laenukapitali projekt finanseerimise meetodil, mis tähendab, et Eesti Energia ei garanteeri laenusid enda varadega. No ei saa mina päriselt asjast aru, aga mul on siukene tunne, et ma nagu kuulen laevalt lahkuvate rottide küüne ja krõbinat. Panete tähele, 6 rahvusvahelist ehitus- ja projekteerimisfirmat ajavad asju Enefit Jordan BV-ga, mis on nagu me teame, ma ütlesin ise ka ju välja, et Eesti Energia sidusettevõte. Ja samal ajal ütleb peaminister Andrus Ansip, et Jordaania projekti puhul võib praeguseks isegi küsida, kes keda rahastab. Sest mulle teadaolevalt Eesti Energia on osa oma Jordaania ühisettevõtte osalusest võõrandunud ja võõrandamisel saadud tulu ületab märgatavalt Jordaania projekti tehtud investeeringud. Sa nüüd jälle pihta, kes on võõrandanud, kellele on võõrandanud. Võibolla Eesti Energia võõrandas siis Enefit Jordan BV-le ja selle kontrollpakk on hoopis Ansipi taskus, aga nüüd tehti natukene raha ja nüüd on Eesti Energia siis Enefitile võlgu või... No jah, eks seda võib muidugi väga ilusate sõnade ja... Aga võibolla siin on paradigma sisse tulnud ja kuna paradigma kasvab suureks, siis... Eesti Energia osa jääb väikeseks. Võt see paradigma on siukene sarrasa, et seda tuleks hakata otsima. Kus ta ringi kakerdeb ja kelle kapist ta end peidab? Edasi võiks vaadata muidugi, ma ei tahaks seostada eelnevaid tegevusi igasuguse finants mahinatsioone sellega, mis nüüd tuleb, aga tuleb tõdeda, et Kaitsepolitsei uues peadirektorist räägitakse hommikul varra juba 7 või vaata, et veel varemgi nii riigi kui muudes raadiotes ja tuleb välja, et kandidaati otsitakse. Nende kohtade loetelu ei ole küll täielik, kust teda juba otsitud ja mitte leitud on, aga fakt on see, et kogub tuure. No ma mõtlen, et see otsimine kogub tuure ja muud kui tuuritatakse siia pole sinna poli ja meie armas minister on jälle hädas. Kindlasti peab ta mõtlema nüüd välja uusi vokaliise parlamentääride ja muudel teemadel andma sõnadele uusi ja huvitavaid tähendusi, panema meediku peedikule sisse, et sellega vähendada alkoholismi ja nii edasi. Aga kui vaadata asja nüüd, no ega väga lähedalt niisugus kohta nagu kappo naljalt ei näe, kui nad just ise ei kutsu ja või noh koguni oma transportiga ei too või noh niimoodi, aga tegemist on igal juhul, nii nagu mina mõistan, Eesti Vabariigi põhiseaduse peamise tugisambaga ja seda tugisammast raputatakse vasakult ja paremalt, sest seal on mingisugune... vähemalt eemalt vaadates tundub, et vastasseis. Vaat see luure ja vastuluure, need on nagu oma vahel pead pidi kokku jooksnud nagu 70. aastate ehitusmaleva etüüdides. Seal on valdkonnad niisugused, et üks nagu luurab ja teine nagu luurab vastu ja kapos on viimastel aastatel veel tööle suunatud või valitud või paika pandud või välja kutsutud või kuidas seda kõike öelda. Igasuguseid uusi spetsialiste, no ütleme niimoodi, et politsei taustaga või muidu toredaid inimesi ja see on tekitanud jälle sisepingeid. Miks? Sest vaat, kui sa kellegi abil kuhugi tööle saad, siis sa pead ju oma tänu väljendama, tahad või ei taha ja sa pead oma olemasolu õigustama eelkõige selle silmis, kes tahab kiita saada selle eest, et vaata kui targa ja toreda inimese, mina sokutasin teie asutusse tööle, kuidas tema põleb kõik raugematus töövaimustuses ja nii edasi. See on nüüd üks küll ja loomulikult eks see sokutaja tahab oma partei ees silma paista ja nagu me kõik teame, partei, kui ta on võimul, ongi Eesti. Ja punkt. No, soov leivaisa ees silma paista muidugi kannustab ka neid, kes on väljakutse saanud või kes on suunatud parandama olukorda näiteks kaapos või Tallinna vees või no, üks nii kohti ole palju ja nagu me kõik teame, noh, heakene küll ütlesin siin, et mõned inimesed ikka või paljud koguni või kes neid teab, ega mul nimekirju ju ei ole, on politsei taustaga siis parafraseerides klassikuid. Igal posti politseinikul on mapi vahel siseministri pagunid, mõnel koguni Brüsseli koordinaatori ametikoha kaart. Ja ühed tahavad silma paista leivaisad ees, leivaisad soovivad, et enda armust koha saanud nii öelda, et tänu oskaksid väljendada ja ehk see panebki kaitsepolitsei peadirektori ultimatiivselt, ehk siis resoluutselt käituma ilmselt. Ega ta rumal inimene ei ole ju. Ja tundub, et on igati korralik inimene ka, see on veel kõige hullem ja kui tal on mõtlemisvõime, saab ta ju igat pidi aru, et järgmised aastad kujunevad tänu sise pingetele ja väljaspool peale litsumisele päris jõledaks. Ja vaata, kui palju veel valimisi hakkab tulema ja siis tuleb ju välja luurata veel, kes kellele tänu peab väljendama, kes kelle musta pesu peab välja tooma. Ja lõptulemus on see, et öeldakse, et sündis nii suur sitt, et nüüd peab kapo peadirektor tagasi astuma. Veel enam ta peab üldse ära minema, sest tema on kõik selle teinud. Ega see pikse varda amet, see ei ole ju ka kellegi ametikoht, kus niimoodi võib loota pikka iga ja rahumeelset pensionipõlve. See on võrdemisi ebamäärane asi, aga ma räägin ainult niimoodi vanaluuraja kogemustest ja nähtud filmidest lähtudes, aga vandenõu teoreetiline variant pakuks muidugi välja, et Raivo Aeg on südametunnistusega inimene, kes oskab prognoosida tuleviku arenguid ja ei soovi niisugust pattu oma hingele võtta, sest see, mis toimuma hakkab, ega selleks ei peagi just eriline prognosaator või sensitiiv või tuleviku nägija või ilmaennustaja või ma ei tea, konjunktuuriinstituut olema, et teada, mis siit tuleb. Muidugi, ega kangelane ei ole see, kes jalga laseb. Aga nagu vanas Roomas öeldi, iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu. Ja muidugi märtri surm, see pole ka teab, mis asi. No hea küll, no kas siin lohutab teadmine, et võibolla 20 aastat pärast seda, kui sa koodid oled sirgu löönud ja nagu ma siin ütlesin, et ebaloomulikult pikk ja külm põrandal maas olnud, et pannakse kuhugi pronks kuju püsti õlmad laiali ja noh, öeldakse, et näed, kui kõva mees oli, õlmad olid laiali ja siis saigi külma. Aga poliitilised jõud. See on huvitav termin muidugi sellepärast, et selle järgi võiks eeldada, et ega poliitilisel jõul suurt mõistust ei ole. Siiva jeist, umaan ja nada, ütleb ju vene vanasõnagi ja ei ole midagi parata, eks nii vanasõnu ole kuuldud igasugustes filmides ja ega ma ei varja ka, ma tean päris palju venekeelseid sõnu ja oskan ka lauseid ritta seada ja suudan koguni kirillitsas lugeda ise asi, kas kirjutada, sest tegelikult kaob isegi eesti keele kirja oskus ära, kui vaadata meie uudiste agentuuride tähemärkidest koosnevaid üllitisi, aga jah, poliitiline jõud, mis näitas oma jõudu ja sisendas kõigisse õudu ja oli nii hea, nii armas ja nii kui pukki sai, oli jõud otsas. No ja mõistus pole seal suurt kunagi olnud, aga igal juhul 20. aprillil laupäeval algusega kell 11 toimub Tallinnas Revala puieste 8 erakonna Eestimaa rohelised kordus üldkogu, kuna esimese satsiga ei saadud vajalikku rahvast kokku. Rohelist üldkogu pidi toimuma juba 6. aprillil, aga siis tuli kokku vähem kui 10% erakonna liikmetest. Ja partei põhikirja kohaselt ei olnud see üldkogu üldse nii üldkogu, et võiks midagi otsustada. Ja kordus üldkogu on nüüd otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Tähendab, ega seal polegi eriti palju inimesi vaja. Registreerimine hakkab 20. kuupäeval juba kell 10.30 ja eeldatav üldkogu kogumise lõpuaeg on kell 6 õhtul. Räägitakse, et erakonna liikmete nimekirjas on ikka veel 1210 inimest. Riigikogu valimistel saadi 2011. aastal 3,8% häältest, mis seab just jälle ka küsitavaks nii vähe hääli, samas nagu Hitleri sünni aastapäeval tehakse üritus. Mäletatavasti Hitler tuli vist ikka väga suure protsendiga võimule. Ei tea, eks need asjad ole ka nagu liiva kell, kord on see liiv üleval ja siis on ta jälle all ja siis keeratakse titel teine ots ja öeldakse, et me saime nüüd liiva juurde ja nii edasi. Aga on tulnud mulle ka kirju. Eile õhtul oli mul pisike kirjavahetus ühe toreda hea südamliku inimesega. Ja eks see pani endal ka natukene hinge kripeldama. No mõned koledad asjad veel jah ja siis on täna oodata saatekülalist. Jaanika Ventsel peaks tulema ja räägime natukene rahumeelsematest asjadest, mis Nõmmel on. Aga see kiri oli ikka agressiivne küll hakatuses või noh, õigemini ta käsitles agressiivseid teemasid ja algas sõnadega Tere Margus, mis ei ole agressiivne, aga ikkagi nagu vähemalt minu tähelepanu tõmbab. Ja kirjutaja kirjutas. Mul on üks mõte, mida ma mõtlen juba pikemat aega. Ma olen mõelnud, et mina pole kohanud ühtegi inimest, kes tahaks sõda. Ma pole kohanud ühtegi inimest, kes tahaks, et tapetaks kedagi teist. Ma pole kohanud ühtegi inimest, kes tahaks, et talle valetataks. Ma pole kohanud ühtegi inimest, kes tahaks maksta pankadele intressi. Ma pole kohanud ühtegi inimest, kes tahaks, et ta toit, vesi ja õhk oleks mürgised. Ja ma mõtlen, et kui mina ja need, keda kohanud olen, seda ei taha, siis kes tahab? No iseenesest tänastele uudistele tuginedes ma ütleksin, et võt siin on üks salajane paradigma. Ei tea, kas suur või väike, meie aladel ilmselt suur, sest meil nagu on suhtumine üks, kuigi võib-olla ka meie aladel just väike, sest meil on selline suhtumine, ei tea. Aga võt see paradigma, see on siuke sitik, et see võib olla põhjus, kuigi ka mina ka ei tea. Kirjutas temaga järgmised lausekesed. Mul tekis täna ühe vanaemaga, kes raha teenimise eesmärgil Selveris Pakardi rummile degustatsiooni tegi diskussioon, mis päädis mõlemapoolse tõdemisega, et midagi on ikka väga valesti siin ilmas. No näete, eks see vanaema ka ju päeval võitleb alkoholismi vastu, õhtul korraldab Bacardi rummi degustatsioone. Siuke tunne, et ma pole seda eluses proovinud ja vist ei proovi ka. Ma selle koha peal konservatiiv. Need asjad, mis on ikka sisse harjunud, kui nad suus solgina ei tundu, nende tarbimist võib jätkata, aga need uued asjad, noh, eks keegi peab ju ajast maha ka jääma. Ja kirjutaja kirjutab sellest samast degustatsioonist. Meie ümber kogunes päris palju inimesi, kes mõnusalt rummimekkides meie vestlust kuulasid. Ma olen vist väga naiivne, aga kui ühe ainsagi terve mõistuse juures oleva inimsõduri käest küsida, kas sa tõepoolest tahaksid kedagi tappa, vastaks ta eitavalt. Aga kas olen mina ikka see naiivne? Kas mina olen naiivne, et ma näen seda, mida ma näen? Või on naiivsed need, kes ei näe seda, mida mina näen? Jah, ütleksin selle peale, et eks see subjektiivne idealism on see asi, et kui mina ei näe, siis ei ole teda olemas, kui just ei karjuta, et auto tuleb külje pealt. Siis pöörad pilgu ja näed, et ongi vist hilja. Selle sõduri ja tapmise teema peal täiesti lõõpimata ma tooksin välja ühe dialoogi, mis on David Aikil vist kuskilt maha kirjutatud, aga mis on igatpidi eluline ja õige. Kuule sõdur, sa tulid alles eile sellele maale ja juba vedeleb siin terve hunnik laipu. Mida need inimesed sulle tegid? Nad on vaenlased, sõr. Kas sa oled nendega üldse rääkinud?
Muidugi mitte, sõr.
Kas sa pole mõelnud, et nad on samasugused nagu sina, et neil ka on perekond?
Ei, sõr.
Kas sa oled üldse lugenud midagi sellest riigist, kus sa praegu viibid?
Ei, sõr.
Kuidas sa siis tead, et nad on sinu vaenlased?
Ofitser ütles, sõr.
Ja kes ütles seda ofitserile?
Tema ülemus, sõr.
Ja kes on nende kõikide ülemuste ülemus?
President, sõr.
Ja kes käsutab presidenti?
Rahvas, sõr. See on demokraatia.
No nii, kui palju sellest rahvast käiskis sul tulla siia riiki ja need inimesed ära tappa?
No, üks ainus, sõr.
Ja kes see oli?
Minu ofitser, sõr.
Ja kes käskis sinu ofitseri ja ongi ring koos, on demokraatia, on konsensus ja see ring on ümber paradigmatise ja seega õige. Kui nüüd heita pilk näiteks Detroiti poole, Detroit hiilgas oma autotööstusega, siis korraga kadus autotööstus minema, sest inimesed tahtsid palka saada, pank tahtis oma saada ja odavam oli see viia kolmandatesse riikidesse. Panete tähele, kunagi oli kolmas riik ja nüüd on kolmandad riigid, tähendab kolmas riik on sigiv. Ja mis juhtus Detroitiga? Vaesus, 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 koliti minema. Kuhu läksid noored mehed? Töötud, neljased, sõjaväkke ja sõtta. Ja nii on igal pool. Siis, kuna poiss oli sõjaväes palju, neid tuli toita, oleks ju vaja majanduskasvu, seda ei ole, otsustati, et näe, seal riigis on. No mis asi on Al-Qaida, mis asi on Bin Laden? Need on frantsiisi andjad, mis lubavad sul tungida suvalisse riiki ja mööbeldada seal, nii kui sa tahad. Meil ka tänu majanduskasvule ja helgele elule hakkasid, näiteks Ida-Virumaal poisid lausa järjekorda trügima, et saada sõjaväkke, sest seal saab regulaarselt süüa, riided selga, soojas kuivas kohas magada, tõsi, mõnikord peab natukene jooksma, aga siis tuuakse väli kemmergud ja sõidab kohale rikkaliku menüüga auto ja see kompenseerib täiesti ajuvaba tegevus. Ei ole vaja mõelda, kus sa saad raha üürimaksmiseks, ei ole vaja mõelda väga paljude asjade poole. Ja mida teevad meie poisid missioonidel? Kaitsevad Eesti Vabariigi territoriaalset terviklikkust ja õhuruumi puutumatus seal, kus see on ökoloogiliselt Eestile kõige kasulikum. Nad saavad seal korraliku palka ja tapavad. Nii lihtne see on. Sõdurid koolitatakse välja, nende refleksid kinnistatakse, nii kui liikumist näed, paneb auk ära, tubli täitsid ülesande ja see, et keegi surma sai. Seda ei pane ju keegi tähele. Me räägime, jah, näe, Bostoni maraton, 3 inimest sai surma, aga kui palju samal ajal tapeti mujal, lendas õhku pommidega, no jah, see on see, et lugemata hulgal, kes seda sitta lugeda viitsis. Tapmine on, jah, abstraktne nagu arvutimäng, mida kõrgem prof, seda lähemalt ja seda napimate vahenditega tapab sama abstraktselt. Südametunnistusest pole alles midagi, on ainult Pavlovi refleksile tuginev tegevus ja selle eest saadav, nagu koerte dressuuris öeldakse, maius. Olgu see siis natuke raha või linna luba või midagi taolist. Kirjakirjutaja kirjutab. Ma ei saa paljudest asjadest aru, aga ma saan asjadest piisavalt palju aru mõistmaks, et minu jaoks on kuskil piir. Ma arvan, et ka sinul on. Ma ei ela sinuga erineval planeedil. Äkki oleks vaja see jamps ära lõpetada. On vaja uurida, kes teeb neid asju meie planeedil, mida meie ei taha. Mul on südames üks kahtlus, et meid on palju rohkem kui neid. Ja meie lubame enda kallal toimetada nagu kasulikel prussakatel. Vaat selline on mõte, mida ma heietan. Jah, meid on palju. Aga me oleme demokraatlikult valinud need, kes armulikult lasevad meil kanda neid kui kõrgeimat võimu. Need, kes ütlevad meile, mida Eesti, see tähendab, meie tahame ükskõikust mulgust ja me tahame kõike alates kasvavatest kodukuludest ja lõpetades tapmisega võõral territooriumil. Aga täna on meil juba 8. jumadal taani 1434 või 18. aprill 2013, eks siis 8. jõer 5773. 18. soe kuu 10226, mis näitab meie viibimis siin aladel ja Juliuse päeva number on 2.456.396. Ja nagu me kõik teame, täna 1939. aastal lendas sõjavägede staabi ülem kindral leitnant Nikolai Reek Berliini Adolf Hitleri 50. sünnipäeva pidustustele. See oli 39. aasta. 1947 britid üritasid Vistänini koguni kõige suurema mitte tuumapommi plahvatusega hävitada Saksa saart nimega Helgoland. Kuigi jah, mul kuskilt nagu kumab, et välja on mõeldud midagi veel suuremat, midagi veel kasulikumat, et ühe pommiga saaks panna aluse selle ala permanentsele majanduskasvule. Mida saab reguleerida vastavalt vajadusele teise samasuguse pommiga. 1949. aastal kuulutati Dublinis välja Iiri Vabariik ja 1984. aastal eelmises sündmuses sõltumatult algas pea 2 päeva kestnud kohtuprotsess en Tarto üle. 1989. Lüganusel asutati Eesti kodanike komitee, see oli 5. omataoline Eestis. Ja 1995. aastal vabastas Eesti Panga nõukogu Siim Kallase presidendi ameti kohalt, koos kõige sellega kaasnevaga. Heites pilgu natukene laia maailma, mida me näeme, et Ungari on pind püha Brüsseli seal kohas. Euroopa komissioni õigusvolinik väljendab kasvavat soovi karistada Ungarit, täpsemalt Budapesti, no keda konkreetselt, kui saaks siis Laszlót, Gézát, Istvani, karistada igal juhul Euroopa Liidu seaduste rikkumise eest, kui nüüd täpsemalt öelda, siis oma ebademokraatlike põhiseadusmuudatuste eest. Ega selle lausel muud uudisväärtust ei ole, kui et kui Eesti rahvas ka kõikumatus usus ja vankumatus tahtes oma põhiseaduse poolt hääletas, siis nüüd võite ise ju arvata, et meie ebademokraatlik põhiseadus korrigeerub ajas õigeks põhiseaduseks. Aga põhiseaduse muudatused Ungaris võeti vastu 265 poolt ja 11 vastu elega ja 33 saadikut jäid erapooletuks, sest ei saanud ilmselt asjast aru. Milles konkreetselt asi? Ungari ei ole ennistanud ametisse kohtunike ja prokuröre, kes Euroopa Liidu seadusi rikkudes enneaegsel pensionile saadeti vastavalt Ungari seadustele, mis on sigadus. Möönud aasta novembris leiti, et Ungari seadused ei vasta Euroopa Liidu omadele ja siis sai Budapest kõva käsu kohut puudutavad otsused kiiresti ja täielikult tagasi muuta. Euroopa Liit kritiseerib nagu jõuab peaminister Viktor Orbani valitsus katsete ees suurendada täitev võimukontrolli, millega seoses hoidku on piiratud keskpanga iseseisvust. See on enne kuulmatu. Ungari tahab ise kamandada keskpanka. Hulluks läinud. Tsitaat iga. Loomulikult tsitaat on nii kõvalt mehelt autoriteedilt, Euroopa manifesti ühelt autorilt Verhofstadtilt. Ungari trambib meie ühistel väärtustel, ega lase oma kodanikel neist osa saada. See, mis on Verhofstadti ühine väärtus, see tuleb ju Ungari rahva taskust. Aga noh, ju siis nii peab olema. Jänki maailma poole vaadates ilmneb, et USA lesbiline ajakirjanik Marsha Gessen ütles raadiointervjuus otse, et homoaktivistide eesmärk ei ole lihtsalt seksuaalvähemustele abiellumise õiguse saavutamine, vaid traditsioonilise abielu hävitamine ja et selleks tuleb oma tegelike kavatsuste kohta valetada. Tsitaatiga. On ilmselge, et homodele tuleks anda õigus abielluda, kuid minu arvates on sama ilmselge, et abielu institutsioon ei peaks üldse eksisteerima. Võitlus homoabielude eest sisaldab üldiselt valetamist, mida me kavatseme abieluga ette võtma, kui me selleni jõuame. Sest me valetame, et abielu institutsioon ei muutu. See on vale. Mis selle taga tegelikult on võibolla uus maailma kord, kus saabub sooline võrdsus, igal ühel on võibolla topeltsugu elundid, palgalõhet vähemalt alamklassil ei ole, noh ja nii edasi. Aga nüüd minu damid ja herrad ei ole mina enam stuudios üksi, stuudiasse saabus võiks öelda väga, väga haruldane eksi külaline Jaanika Ventsel ja juttu tuleb laias laastus siis muusikast, jatsust, noortest, kõigest. Ole hea Jaanika, korda muret siia mikrofoni.
Tere hommikust! Ma ei väga kurta ei tahaks, ma tahaks rääkida hoopis, et Nõmmel tuleb üks väga tore üritus järjekordselt ja järjekorra numbriga on ta juba 12 ja tegemist on rahvusvahelise noorte konkursiga, jazz artist. Ja sellel konkursil osalevad noored professionaalsed muusikud, kes siis tulevad siia mitmetest eri maadest ja katsuvad oma vahel mõõtu võtta, kuid põhiline eesmärk, miks nad siia Eestisse tulevad, on see, et neid kuulab rahvusvaheline žürii, kes koosneb festivalide korraldajatest. Ja need festivali korraldajad vaatavad neid noori sedasi, et keda kutsuda oma festivalile esinema. Nii et tegelikult on tegemist üks väikese muusikaturuga ja see tingib seda, et rahvusvaheline huvi noortel muusikutel on siia tulla väga suur. Ja muidugi meie muusikute kasu on seda suurem, et meie osalejaid on siis 16-6, nii et Eesti muusikud saavad siis nagu kõige suurema esinemisosaluse protsendi.
See on mõneti müstiline üritus selles mõttes, et noh, see, kes tuleb siia niimoodi konkursile, see saab järgmisele konkursile ja käiakse koos ja žürii sõidab ka, aga kas see ongi kõik või on sellel mingisugune suurem tulemus ka?
Ei, see tulemus ongi see, et need, kes siia tulevad, nad saavad esinema festivalidele, see on töö. Nad saavad töö, see on nagu tööturg. Ja kui nad saavad esinema ühele festivalile, siis on väga tõenäoline, et saad sealt edasi võivad saada teisele festivalile. Ja on ka inimesi meil, kes on juba ühel, näiteks Turgu Jazzile, on üks lauljanna kutsutud vähemalt 3 korda tagasi oma ansambliga esinema. Ja see on juba väga suur asi, sest kui sina saadad oma festivalile, mingile festivalile oma CV, neid tuleb tuhandeid sinna. Keegi näe, keegi kuule, keegi tunne huvisu vastu. Aga siin tuleb see sama festivali korraldajale just sind kuulema, ainult seda 16 inimest.
16 inimest, seda ei ole ju palju. See on umbes niimoodi, et keegi peab kuidagi tegema eelvaliku. Kuidas seda eelvalikut tehakse?
Seda tehakse nüüd kahel viisil. Eestlaste jaoks on eelvalikuks kontsert Eelvoor, mis toimus meil siis eelmine kuu otsakoolis. Ja see oli muidugi ka juba väga suure pärane iseenesest, nii et täiesti nauditav. Ja sealt tuli meil väga head 4 passimängijat, nii et meil Eestis passimänguga on väga hästi, läheb järjest paremaks. Ja 2 lauljat valisime sealt välja. Aga välismaalastega on nii, et mõned kandideerivad ise, aga meil on olemas kindlad partnermaad ja sealt need festivali korraldajad otsivad selle noore muusiku, kes neil on silma jäänud, et see valik ei ole juhuslik. Aga need, kes siis tulevad väljast poolt seda teatud maid siis, kes meil on nagu ette kirjutatud, et kui meil on ruumi, me võtame väljast ka. Et siis nemad kandideerivad täitsa suvaliselt, lihtsalt leiavad meid kuskilt ja meil see aasta ongi 2 osalejad sellist.
No sellise kirjelduse peale jääb üle ainult küsida, et kui suurt osa mängib nendes valikutes lobitöö, et keegi kiidab kedagi ja siis tuleb juhuslikult teine ja kiidab kedagi. Ma pean silmas siin, et noh, Eestis valimisel on üldiselt niimoodi, et kandidaadid valitakse parteide tagatubades ja siis kui on nii nimetatud valimised, siis lihtsalt hääletatakse nende kandidaatide poolt.
No võt, et siin muusikas on natukene teist moodi, et see ju ei käi nagu lihtsalt kuskil nurgadaga hääletamine, eks ju, et see kõik žürii istub kontsertil, kuulab, iga üks esitab oma arvamuse sellest. Nii et see on kõik, muusik on selles mõttes aus. Sa kas oskad seda, suudad seda või sa ei suuda. Et selles mõttes ei ole nagu siin midagi jututeemat nagu, et see on nagu lihtsalt selge, kes teeb ja kes ei tee.
Istuda žüriis, see on tegelikult küllaltki hirmus. Mul on mõned korrad see vastik kohustus olnud. Ühes küljest muidugi võib ju ajada nina püsti, et näed, mind ikka peetakse niisuguseks isakeseks, et ma olen kohe žüriis. Aga samas võib tekkida ju ka teatav hirm, et aga noh, need poisid, kes seal nüüd konkureerivad ja teavad, et mina hindan, teavad, et ma ise suurt midagi ei oska. Vanal hallil ajal, kui oli, ausalt öeldes ma ei mäletagi, mis selle laulu konkursi nimi oli, igal juhul Elmo Lööve andis sellele kunagi nimetuse konnade konkurs, et tulevad ja krooksuvad järjest ja siis olid žüriis igasugused poksijad ja pagarid, kes siis hääletasid, noh nii et kohe rohujuure tasandilt demokraatlik. Kui pädev see žürii värk kõieti on, kas seal, noh, ma tean, et on niisugusi neiukesi noorukesi, kes vast lõpetanult muusikakooli hakkavad kohe seal samas töötama nii-öelda tunnustatud pedagoogina. Et kuidagi nagu midagi ei klapi, aga noh, võibolla ütleb paar sõna niimoodi enesekriitiliselt või kuidagi.
Ma ütleks enese kiituseks võibolla, et mitte enese, vaid Nõmme Jazzi, et me ikkagi püüame žürii valida asjaga tegelevatest inimestest, kellel on professionaalne taust. Suurem osa žüriist on muusikud, erinevas vanuses, tegelevad muusikaga ja siis on ka meil mõni ajakirjanik olnud sellest Eesti eelvooru žüriis. Aga mis puudutab rahvusvahelist žüriist, siis meil on tegemist küll festivalide korraldajatega, aga suurem osa neist on ise tegev muusikud. Professionaalsed muusikud. Ja kes ei ole ka tegev muusik, nad on muusika kõrgkooli lõpetanud. Näiteks Kaunas Jazzi direktor. Et nad on kõik, nad ei ole muusika kauged inimesed, vaid täpselt vastupidi, nad on väga asjatundlikud.
Ja see üritus siis hakkab kohale jõudma enam vähem, et 3. mail pool finaaliga. No, ega ma neid turniiritabeleid eriti ei tea. Selleks pool finaaliks on päris palju aega ette nähtud, nagu ma aru saan, käib see kella 5:30 koguni 3. mail, nii et annab ikka uhada, kui pehmelt öelda.
No jah, tegelikult on esineja kohta, ei olegi väga palju, on 10 minutit esinemist, aga sinna vahele kuulub veel lavale minemine ja väikene rääkimine. Ja kui ikka 16 inimest on, siis noh, loomulikult on ka vaheaeg, et see aeg kuulub tegelikult päris ruttu.
Aga kuidas siis oma peakesega niimoodi on, et kui kõik need jatsusärinad, kärinad käivad läbi, noh, mis asi siis mõjuma jääb? Ma tean, et on niisugune konkursi moodus, et sellest on vist Piiteri printsiibis. Et kui te valite töötajat ja finaali jõuab 2 meest, täiesti võrdsed, igalt omaduselt, mida siis teha tuleb? Ja õige vastus on, et siis kutsu sekretär ja küsi kumb, sest tema märkab seda, mida teised ei märka. Aga kui nüüd juhtub näiteks, et sulle jääb silma niisugune sarm, et see katab su kõrvad klappidega, aga sulle meeldib tema juuksetukk ja silmades ära.
No ütleme, päris nii see nüüd ei ole, aga muusikas on tegelikult maitse küsimus väga oluline. Professionaalsus see peab olema nii kui nii. Ja see toob ka esile teatud inimesed, aga sealt edasi on maitse küsimus väga oluline. Ja kuna žüri ikkagi on ka päris suur, meil peaaegu 12 inimest, siis ei ole olnud probleemi, et keegi nüüd ei tea, kes on esimene või teine. Kõik saavad oma järjestuse tehtud ja see on selgunud ka alati väga konkreetselt, kes on esimene, kes teine ja kes tahab keda võtta esinema. Ei ole ka kunagi mingit kaklusi sellel teemal. See on nagu, see kujuneb väga loomulikult, väga loomulikult.
Praegu on Eestis, võiks öelda, üks muusikasündmus, mida teatava kadedusega jälgitakse, aga samas teise külje pealt ei saa jälle mitte vaiki olla, et Winnie Pooh on saanud 1 000 000 klikki. No Winnie Pooh, kui niisugune asi, nagu ma aru saan, on nad saanud ka päris palju tellimusi. Kas see nüüd on muusika, mida nad teevad või on see helikunst, seda ei oska ma päris täpselt öelda. Aga kuidas sina niisugust asja hindaksid?
No ma arvan sedasi, et kui rahvale midagi meeldib, siis ei olegi oluline, mis asi see täpselt on. Ega me selle väärtust ei hinda selle järgi, kui palju tale inimestele see meeldib.
Aga ongi see, et kas tegelikult see rahvale meeldib? Kui kaua sa kannataksid seda kuulata autoga sõites näiteks? Või no, ma ei usu, et sa nüüd... No, ütleme, et lähed vanni ja siis paned selle Winnie Puhhi peale terve vannituba.
Selles asi ongi, et ega ei panegi ja ega ei kuulagi ja ma ei kuula eriti raadiotki, nii et selles mõttes see on minu küsimuse amploast väljas. Ma ei oska sellele mingit mõistliku vastust anda, sest ma lihtsalt ei kuulagi sellised asju.
Ja see on üsna tüüpiline vastus. Seda on öelnud umbes ka üks jänki jatsu tegelane, kes ütles, et ega seda kuulata ei kannata, aga kuradi huvitav on kaasa teha. Et tekitada seda sama müra ja siis vaadata, kuidas inimesed kuulavad. Konkurs. Või see, no jah, rahvusvaheline noorte konkurs, 12. number kestab koguni mitu päeva. 2 vist, jah, 3. 4. Ja siis lõpus on suur pidu, kus minnakse, trügitakse lavale, mängitakse kaasa ja...
Ja see on selline väljaelamise koht siis peale väikest konkursi pinged, sest kahtlemata osalejatele on pinge, sest keegi ei taha ennast kuskilt kehvast küljest näidata ja ikkagi väike võistlusmoment on niikuinii igaühel sees olemas. Aga siis Jam Session ongi selline koht, kus siis saab... Pärast seda konkursi, kui kõik on juba selge, tunda ennast laval vabalt. Ja seal me oleme ka näinud, kuidas mõni inimene transformeerub. Heas mõttes.
Et korraga saab mõistlikuks inimeseks.
Korraga, jah, nagu teeb õiget asja. Aga noh, see tavaliselt võitjate puhul ei ole muidugi vahet, sest nende närvikava on tavaliselt kindel, nii et neil on ka juba esinemiskogemus ka suurem. Et neid see eriti see võistlus nii väga ei morjenda. Aga Jam Session ise on alati väga emotsionaalne, väga loominguline, impulsiivne, väga huvitav ja need noorte jämmid selle poolest just, et seal on osalejad niivõrd palju, et no igavuse momenti seal küll kunagi tekkida ei saa. Ja iga kord on see jäm ääretult erinev olnud, ääretult huvitav, kõik, kes on käinud, on küsinud kohe, millal järgmine tuleb. Et selles mõttes soovitan tulla vaatama, kui te varem ei ole kunagi käinud, ei tea, mis see siis on, siis igal juhul garanteerib see elamuse. Kas elamus nüüd on kõige maailma lemmikum pärast, see on ise küsimus, aga elamus on igal juhul. Ja Jam Sessionil meil esineb ka üks huvitav trio, Arkadi Kotesman ja Mart Soo. Nemad alustavad kontsertiga ja esinevad...
Trio.
Duo, just. Duo läks segamini. Ja nemad alustavad kontsertiga ja pärast liituvad jämmil samamoodi. Ja Mart Soo on siis meil Eestis üks tuntumaid, hinnatumaid gitarriste. Ja Arkadi Kotesman on Leedus elav trummar, keda siis me saame kuulda nii duos kui kindlasti pärast jämmil suure seti taga. Nii et nende duost ma kahjuks muusikat ei ole kuulnud, aga see on kindlasti äärmiselt põnev, sest tegemist on väga, väga põnevate isiksustega. Ja see, mida nad siiani on teinud, vähemalt Mart Soo puhul ma võin öelda, et see on väga, väga põnev, väga hea. Ja mul ei ole kahtluski, et see partner, keda on valinud, see on kindlasti samal tasemel.
Siin võiks nüüd võtta küsimuse, millega ma ükskord peaaegu ühe saate ära rikkusin. See saade oli taksondusest ja kuna ettevalmistavad saated olid juba tehtud ja siis tulid juba ministeeriumi tasemel spetsialistid uut taksoseadust tutvustama, siis ma alustasin küsimusega, et nii, defineerime kõigepealt takso ja tekis väga piinlik vaikus. Aga Janika Ventsel, ma tahaks sinu käest küsida, mis asi on jazz sinu jaoks? Või noh, üleüldse äkki sa tead mõnda laia definitsiooni?
Jazzi definitsioon, neid on, ma arvan, mitmesuguseid, aga...
Aga mis see on, kuhu sa inimesi kutsud?
Selge. Jazz on see, mida peab kogema. Et üks asi on see, kui me kuulame midagi... Plaadi pead, see ei ole mitte vähem jazz, eks ole? Aga ma arvan, et tõeline jazz on ikkagi see, mis sünnib koha peal, sest on improvisatsiooniline muusika. See üks ja see kord, kui me paneme ta karpi, ta on karbis, eks ole?
No
ta
jah,
on alati uus. Ta on alati uus. Ta on alati värske. Et kui seal ei ole mitte mingisugust millimeetritki improvisatsiooni, siis võib juba küsimus tekida, kas see ikka on see jazz. Kuigi jazz muusikal on mitmesuguseid elemente, mis peavad olema, nii et noh, tegelikult, kui me vaatame big band ja jazz, siis seal sisuliselt on küll improvisatsiooni kohad, aga seal on väga palju välja kirjutatud ka.
Ja, väga suur seltskond ei tohi sel ajal mingil juhul improviseerida, kui pühitsetud ja seatud.
Ei tohi. Ja samas tehakse ka selliseid ettekandeid kundlasti, kus on kõik ette kirjutatud, kui ei ole ka tegemist big bandiga. Aga üldiselt on jazzis alati improvisatsioon, on loomingu vabadus ja just, et koos tehakse seda. Koos tegemine, see sünergia, mis tekib, et erinevad muusikud, nad kogu aeg on oma vahel suhtes. Isegi kui nad otsa ei vaata, nad kogu aeg tunnetavad, mis toimub. Et selles mõttes see ongi suuke nagu protsess, et nagu kaks inimest räägivad, nad ei lepi ju kokku, et nüüd me ütleme selle lause, nüüd me ütleme selle lause, eks ole, see tuleb loomulikult. Ja samamoodi on jazz muusika, see sünnib koha peal.
Teoreetiliselt ei kannata jazz muusika selle järgi otsustades, mida sa rääkisid, ma kustutan kõik oma kõrval eel tagant teadmised ära. Siukene muusika ei kõlba saalis kuulamiseks. Selleks on vaja teistsugust keskkonda, sest see, mida sa kirjeldad, see on... Teoreetiliselt võiks see olla nõiduslik atmosfäär, mis peab su hüpnotiseerima ja kutsuma kaasa sinna keskkonda. Sul peab olema võib-olla endal hoopis teine tegevus, selle ei ole muidugi mitte päris supi söömine, aga sul peab olema seal selle atmosfääri tekitamiseks lisa komponente, noh, oma hea seltskond või midagi, sest ega täies pikkuses, noh, kui keegi, ütleme see sama duo, trumm ja kidra, lähevad kahekisi peale, siis, noh, kuulad natukene aega, Siis juba tahaks võibolla paar sõna öelda, siis viskaks ajalehe peale pilgu, siis märkad assa tont, mis asja ta nüüd tegi. Ta mängis mingisuguse 5-sekundilise lõigu, mis oli väärt aplausi. See tähendab, et tekib niisugune, noh, väga müstiline suhtlemine. Ühes küljest nagu tausta muusika, aga teises küljest hakkad sa selt märkama siis detailikesi.
No see võib olla nii ja naa, aga see sõltub ka, et mida sa tuled tegema. Kui sa tead, et sa tuled kontsardile, siis sa tõenäoliselt ei mõtle ajalehe peale, eks ole?
No kui sa tuled kontsardile, siis tõenäoliselt sa tahaksid big bandi. No kui seda ei saa, siis kvintetti, kvartetti, midagi niisugust organiseeritumat.
No mina arvan, et no, oleneb kui organiseeritud. Ega mingi organiseeritus on alati no, ka tuosega selles mõttes. Ükskõik milline improvisatsioon, mingi organiseeritus peab olema, sest absoluutne kaos, no see ka ei tohid tööta.
3.-4. mail oli maikuu, jah. Konfereerib üritus Tuuli Taul.
Ja.
On tal ka head konferentsie omaduse. Ma vaatan, siin on kirjas niimoodi, et ta on nagu Jazz Artist 2009 võitja.
Ja, ta on selle konkursiga tuttav ja tegelikult me olemegi otsinud kedagi... kes oleks ise sellel konkursil käinud, meil oli päris mitmeid kandidaate, kes kahjuks ei saa tulla, aga Tuuli Taul sai. Ja temal on ikka kogemus, rääkimise kogemus, ta on töötanud Pärnu raadios, teinud saateid, oskab inglise keelt hästi, lisaks sellel on ta poetess, nii et sõnu on tal. Ja ma absoluutselt olen kindel, et ta selle tööga saab suurepäraselt hakkama. Ma küll ei ole kindel, kas ta teeb seda esimest korda või on ta seda teinud varem. Ma kahtlustan, et ta on seda ka enne teinud. Aga igal juhul tema esinemiskogemus ja rääkimiskogemus on piisavalt suur.
Vaata, kui huvitav termin tuleb välja. Rääkimiskogemus. Kui nüüd seda terminit kasutada täisealise isiku kohta, siis ausalt öeldes natuke nagu ajab ihu karvad püsti, kui mõelda, mida see tähendab. Et ta on 20-aastane ja oskab juba rääkida. Aga samas tõepoolest, kui vaadata tausta, kui tuleb ikka mõni poliitik ja hakkab venitama. Huvitav. Aga Tuuli Taul. Jah, tõenäoliselt mul on isegi fonotegis temaga midagi seotud. Ma ei oska peast öelda, mis see on, aga midagi on. Päris huvitav oleks, jah, seda võibolla... Näha, jälgida ja kadedusega mõelda, et kuidas mõni inimene oskab rääkida, tal on rääkimiskogemus, ta oskab luuletusi kirjutada, no ma eeldan, et poetess tähendab seda, et ta kirjutab ikka riimidega või noh, nii nagu need uuemad luuletused, mina, känd ja tibu jooksis, vaata nahastades.
Minu mõelest ega pigem riimiline.
No mulle meeldib ka riimiline rohkem, see on nagu luuletuse moodi, teinekord jah, kisub nagu sonimiseks, aga eks igas sonimises ka ole midagi huvitavat. Eestist osaleb, sa ütlesid kuus. Ja kas sa neid kirjeldaksid ka äkki peast kuidagi niimoodi või ei tule kõik meeldegi?
Tulevad ikka meelde, sellepärast, et tegemist on ikkagi muusikutega, kes juba tegu paistnud ja ma olen ikkagi püüdnud ennast kursis hoida ka noorte muusikute tegevusega. Nii et ma alustaksin bassimängijatest. Ma arvan, et ma neid igat ühte väga nüüd ükshaavalt tutvustama ei hakkagi, aga siiski alustame siis nendest, kes on juba natukene vanemad. Raimond Mägi ja Siim Usin on siis bassimehed ja õppinud muusika akadeemias. Enne seda otsakoolis. Ja mõlemad mängivad nad bassgitarri, kuid bassimehed üldiselt mängivad mõlemad pilli. Üks on neil põhipill, kas siis bassgitar või kontrabass, ja siis teine on lisapill. Aga alati nad valdavad mõlemat.
Vahe küsimus, tead isiklik uudisimo. Kontrabassil vanasti olid nelja keelega, kas nad on endiselt nelja keelega või on juba seal ka keeli juurde tulnud?
Põhiliselt on ikkagi nelja keelega, aga on ka viie keelega kontrabasse muidugi. Aga põhiline on ikkagi nelja keelega. Et jazzmuusik kasutaks viie keelega kontrabassi, seda teevad mõned üksikud, väga üksikud. Aga jah, neli keelt on põhiline. Bassgitarri mängitakse küll sageli kuuekeelset.
Ja seda asemel. Ma olen näinud selles ka küsimus.
See on palju sagedasem, jah. Ja siis on meil bassimängijatest veel Heiko Joosep Remmel. kes tuleb siis muusikute perekonnast, Remmelite perekonnast. Ja tema käib veel muusika keskkoolis ja õpib nii klassikalist kontrabassi, siis kui jazz kontrabassi. Ja tema on meil siis suke, ütleme, et üks noorimaid, kes niimoodi silma paistab ja loodame, et tal läheb väga hästi. Ja tema esinemine oli, ütleme nii, et väga, väga sügavalt muljetavaldav. Ja veel noorem on siis Martin Eero Kõressaar, kes on ka Otsa koolist, lõpetab sellel aastal. Ja tema on siis esinenud Nõmmel juba pea aasta otsa vist oleb välja ansambliga Jazzi sahtel. Von Kleini pubis iga kuu üks kord.
Ja seda ma olen kuulnud ja Nõmme raadios on olnud selle kohta ka reklaame, aga kas praegu on ega peast enam ei ütle, et jääma ka manaks jääma?
No jah, see on näitsa normaalne. Aga jah, Martin Eerot siis mõned Nõmme inimesed juba teavad tõenäoliselt üsna hästi. Ta on selline väga hea suhtleja ja väga avatud ja rõõmsameelne inimene. Ja tema bassimäng on siis ka täpselt selline, nagu tema ise on. Väga energiline ja väga rõõmus. Ja siis on meil kaks lauljat. On Linda Kanter, kes on Otsa koolist, ja Kristjan Ilume, kes on õppinud Otsa koolist dirigeerimist, aga praegu õppib laulmist opis Viljandis. Nii et mõlemad väga toredad lauljad. Kristjan Ilume oli minu jaoks selles mõttes üllatus, et mina teda varem ei olnud kuulnud. Ja ausalt öeldes jäi suu natukene lahti küll. Et kui noormees laulab niivõrd hästi, siis tänapäeval on tegelikult natuke haruldane, eriti kui on tegemist jazzmuusikaga.
Üldiselt jah, eks see otse laulmise kunst, see on vaata, et rudimentaalne ja välja surev. Tavaliselt käiakse ikka fonogrammiga haigutamas ja see on efektne juba küll.
No võt, sealt tulebki vahe võibolla selle vahel, kes tegeleb asjaga professionaalselt, et siis ei tule nagu isegi mõttesse midagi sellist, et kuskilt lindi pealt midagi lasta. Muusika peab olema ikkagi elav ja ehe. Ja sündima ikkagi seal samas, et kui ta tuleb juba kuskilt mujalt ja sa liigutad suud, no siis see on juba mingis mõttes nagu natuke pettus.
Aga ongi, vaata, ma ei ole seda teinud, aga ma olen selle peale mõelnud. Ja mõelnud olen ma just sellest aspektist, et kui sa tahad midagi teha natuke teistmoodi, siis fonogrammiga oled sa nagu keti koer. No ei pääse kuhugi, sest sa ei saa liigutada oma keha näiteks niimoodi nagu su sisse lauldud fonogramm ei võimalda selle liikuda, et tekiks nagu ebaorgaaniline suhtumine. Ja teine asi muidugi, kui sa siin rääksid passimängijatest, siis võibolla lihtsurelikule, kes ei ole jazziga kokku puutunud, võiks öelda niimoodi, et noh, pass mängib tavaliselt pumps, 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 pumps. Aga jazzis mängitakse sinna vahele ka veel midagi, mida ei ole kirjas. Ja vaat seda tulebki kuulema tulla, see pomps, pomps, see kustutage kõrvast ära, aga vaat see vahepealne, sellel katsuge sabast kinni saada. On siin niimoodi, et pileti hinnad kirjas, siin on viieseid ja kaheksesi ja noh, poolfinaali pilet on kõigile viiekas, mis iseenesest kui arvestada ümber kroonidesse on päris kõva hind, aga nagu me teame, euro hinda ei tõsta, vähemalt numbrit ei suurenda, kuigi ja, on nagu on. Lapsed kuni 7 aastat tasuta. Mis sa arvad, kas lastel on aktiivne, agressiivne huvi?
Kes ise tegeleb laulmisega, siis võibolla mõni ema tahab näidata oma lapsele, et võtta kaasa, et mis teevad siis nagu natukene suuremad lauljad. Et miks mitte?
Niisugune asi muidugi on võimalik, kuigi ma kardan, et jah.
No minu võin rääkida, et minu väike laps, kes sai aastaseks, tunneb jazzmuusika ja klassikalise väga hea muusika vastu väga suurt huvi.
No eks muusika jaguneti kaheks, üks on huvitav ja teine ebahuvitav ja praegu ta ilmselt tunneb lihtsalt huvi nende häälitsuste vastu. Eks see selekteerimine
teeb vahet muusikal, just nimelt. Teeb vahet ja see ongi huvitav, et no ma arvan, et kui 7-aastane, 6-aastane, mina olen alustan näiteks 2-aastaselt muusikaga tegelemist, ta teeb päris hästi vahet, mis talle meeldib. Nii et kui tal on huvi, siis igal juhul on ta oodatud.
No ma kardan, et selles vanuses on paljudel piiratud ulatuses igasuguseid dodekafoonilisi elemente häälitsustes, aga kas see nüüd, no on nagu on, võibolla tõesti. Nii et minu daamid ja herrad, 3. ja 4. mail on siis Nõmme kultuurikeskuses. Jazzartist 2013 ja no ma arvan, et mis te niisama ringi tuijate. Ostke pilet, tulge, vaadake, kannatate poolfinaali välja, siis võib ju ka jam sessionile või finaalkonsertile pileti hankida ja saada juba täis elamuse, mille üle saab tükka aega mõelda. Aitäh, Janika Ventsel, ja loodan, et kohtume sel teemal.
Tõrdust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee.
Saade on salvestatud 2013. aastal.